Dobré ráno všetkým prajem. Ja už po tom vyhorení som kľudný. To je už aj zbore ma. Už netreba viac pridávať, stišovať. Ale sme vďační Bohu, že sme tu. Martin, ďakujeme, Modan, biskup, že ste nás pozvali s Pavlom. Pavlovi ďakujem veľmi pekne, že je so mnou, že ma priviezol a že nie som sám. Ja som pripravil na skupinky otázky. Nie je pre každého. Bude to do skupiniek, možno, že si potom okupirujete, aby to mal každý. A je to inventár prejavu syndromu vyhorenia. Je tu 27 otázok. Je to pomôcka. Ešte raz, je to pomôcka. Je to pomôcka preto, aby sme mohli prejsť tými otázkami. A keď je viac ako polovica zaškrtnutá áno, tak je to taký varovný signál, že niečo sa s nami deje. Alebo začína sa diať a môže to smerovať niečomu, čo bude ešte horšie. Takže berte to ako pomôcku a môžete si to vyplniť. Keďže nie je pre každého, tak možno keď budete v skupinkách, si zoberiete papier, ceruzku, jeden prečíta otázku a si napíšete číslo a si dáte áno, nie a potom si to spočítate a ak máte viac ako polovicu, tak je tam otázka, čo s tým chcete robiť. Dobre. OK. Ak sa môžeme modliť, tak vás poprosím, sme sa mohli modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nám daroval tento čas a ja sa modlím o múdrosť, Pane, o tvoje pomazanie do tejto situácie aj do tohto seminára. Ďakujem ti, že si s nami. Ďakujem ti za tvoju slobodu, Pane. Ďakujem ti za tvoj pokoj. Ďakujem ti za tvoju radosť. Ďakujem ti za to, že si tu s nami. Modlím sa, Pane, naplň ma Svätým Duchom. Nech poviem to, čo mám povedať na tomto mieste. Nech nič nie viac a nič nie menej. A modlím sa za každého z nás, Pane Ježišu, aby si pôsobil svojim Svätým Duchom. Pane, tam, kde je tvoj duch, tam je sloboda, Pane, ťa uctievať. Tam je sloboda prijímať tvoje slovo. Tam je sloboda prijímať tvoje uzdravenie. Pane, tvoju radosť, tvoju silu, Pane Ježiši, tvoju múdrosť. Ďakujeme ti, že si s nami neskončil, Ježiš. Ďakujeme ti, že nás máš rád, že máš s nami dobrý plán. A ja sa modlím a vyznávam, Pane, že bez tvojej pomoci aj teraz som stratený. Potrebujem tvoju pomoc, Pane Ježišu. Pomôž mi. Amen. Amen. Ráno, keď som sa modlil, tak prichádzam so slovom od apoštola Pavla. V mojej slabosti sa dokonáva Božia moc. Môžem byť úprimný k vám dneska? Mal by som byť, dobre. Ak už tej úprimnosti budete mať dosť, tak ma pošlite preč. A ja vám budem rozprávať niečo, čo je založené na osobnej skúsenosti. Paradoxom je, že moja manželka je psychologička. A nie, že by o tom nevedela, čo sa so mnou deje, ona vedela, len ja som nemal uši, aby som počúval. Alebo nebol som pripravený v stave počúvať to, čo sa deje. A tak som svoju skúsenosť dal na papier a prišiel som k vám s mojou skúsenosťou, s dôverou Bohu, že Boh má moc nám pomôcť. A ja som povedal mojej terapeutke, že ak to má slúžiť, tak niekto slúži. Ja som nevedel, že tu budem. Je to Božia milosť a keď som povedal, Pane, ak si to chceš použiť, tak si to použij. Nech je Boh vyvýšený, oslavený a nech ten zlý, nech dostane na frak, ale nie odo mňa, ale zo strany tej Božej. Takže téma, ako horieť pre Boha, ale nevyhorieť, syndrom vyhorenia. A na úvod chcem povedať, že chcem začať jednou vetou a to aj skončím. Boh, ktorý pracuje v nás, pracuje pre naše dobro. A na začiatku chcem povedať, že som nesmierne vďačný Bohu, že dopustil alebo dovolil do môjho života i toto ťažké, náročné obdobie, kedy som prechádzal cez obrovské, ale obrovské vyhorenie. Pretože to vyhorenie môže byť väčšie, menšie a ja som mal veľmi veľké vyhorenie. A vyhorenie celého človeka. A na druhej strane viem, že Boh nechcel, aby som vyhorel. Boh nechcel, aby som vyhorel. Ale Boh vo svojej dobrote, Boh vo svojej milosti a Boh vo svojom milosrdenstve s našim správnym postojom k tomu si to používa v náš prospech, na našu premenu a na naše budovanie. Náš Boh je dobrý Boh. Veľmi, veľmi dobrý Boh. Keď sa terapeutka na mňa pozrela prvýkrát a keď som jej vysvetlil, čo sa jedná a čo všetko sa stalo, hovorí, to, ako teraz vyzeráte, to je zázrak. To je zázrak, pretože z toho sa ľudia spamätávajú roky, ak sa vôbec spamätajú. Celý proces mojej terapie, cez ktorú stále prechádzam, je hlboký proces sebareflexie. Ja neviem, či môžem medzi pastormi hovoriť o pokáni. Martin, môžem? Môžeme. Že aj pastori by mali robiť pokáne z času na čas. Ak hovoríme u nás v cirkvi o sebareflexii, tak hovoríme o pokáni, čo znamená zmena myslenia, zmena postojov. A chcem vám povedať, že ak by som prechádzal cez toto obrovské vyhorenie, tak takú hlbokú sebareflexiu, ako robím teraz, by som neurobil. A to, čo Boh robí teraz so mnou, by sa nestalo pravdepodobne. Chcem povedať ďalšiu myšlienku, ktorú som aj u nás v zbore. Ja som začal kázať, ale samozrejme nie takto ako tu, lebo tu si dovolím viac otvorenie. Ale chcem povedať to jedno, čo som aj u nás v zbore povedal, že je to milosť od Boha, že sa meníme. Je to milosť. Viete prečo? Pretože mnohí kresťania sa vôbec nezmenia. Vôbec. Za celý čas na tejto zemi Boh chce pracovať v nás, meniť nás a mnohí sa vôbec nezmenia. A preto som povedal, Pane, je to milosť, že ma meníš. Sice takou formou, ale meníš ma. A verím tomu, že keď raz budeme stáť pred Bohom, tá jedna zo základných vecí, ktorou nás Boh bude hodnotiť súdiť, je zmena nášho života. Viete, ani pamätáte si Kondolna, keď kázal na Slovensku, keď sme boli spolu. Hovorí, ja tak budem v nebi, tých najväčších pastorov, tých zborov budú vzadu a vyjde tam nejaká žena, ktorá nikto, ktorú nepozná a celé nebo sa bude tešiť a radovať a tak ďalej. To nie je o to, že by sme nemali raz aj do počtu ako zbory, ale vyjadroval niečo, čo je veľmi silné. Takže verím, že Boh bude hodnotiť náš charakter a toto bude taká kľúčová vec toho, či sme sa menili, alebo sme sa nemenili. Do akej miery sme dovolili Bohu pôsobiť v nás. Posledná paradox je, že posledná kázeň, ktorú som odkázal, potom som skolaboval. Viete, aký mala názov? Boh sa stará. To bola moja posledná kázeň. Potom som pol roka nekázal, lebo som nebol schopný kázať. A po pol roku, mne sa to stalo na jeseň minulého roka a pol roka prešlo, čo som nebol schopný ani kázať, ani prísť na bohoslužby niekoľko týždňov, mesiacov. A potom tú kázeň prvú po mojom vyhorení som nazval Božia dobrota, ktorá nás prevádza našim životom. Každé vyhorenie je svojím spôsobom iné a vzniká súhrou veľa faktorov. To je dôležité vedieť, pretože každé vyhorenie je iné. Každé. A sú rôzne faktory. Ja vám poviem svoj príbeh. Dnešný deň, ale to neznamená, že to bude nejaká šablóna. To vyhorenie môže niekto prežiť ináč z dôvodu iných faktorov alebo iných vecí. Martin vám kázal, biskup, že syndrom vyhorenia to nie je nová vec. To prešiel aj prorok Eliáš, dokonca aj Jonáš mal známky syndromu vyhorenia. To nie je nová vec. A Eliáš vyhorel v telesnej, v duševnej a v duchovnej oblasti. Mal množstvo nenaplnených očakávaní. A každý z nás má svoj vlastný príbeh a je na ceste za Bohom. A každý z nás momentálne prežíva možno iné veci, rôzne veci, udalosti. A možno bude v budúcnosti prechádzať cez rôzne ťažké obdobia. Ja u nás v zbore hovorím, že my nikdy nevieme, čo nás čaká. To nikto z nás nevie, cez aký oheň ešte môžeme prejsť. Ale jedno vieme, že keď Bohu budeme dôverovať, Boh nám pomôže. Boh nám dá milosť. A ja vám poviem, že milosť od Boha je dobehnúť beh na tejto zemi. To je milosť. To je veľká milosť. Ja nemám veľa rokov, ste tu starší odo mňa, ale aj cez toto ťažké obdobie, ktoré som prechádzal, A som si uvedomil, že život nie je jednoduchý a život nie je čierno-biele videnie. Je to súhra mnohých vecí, mnohých faktorov, mnohých udalostí. Brian Houston z Hillsongu, senior pastor, prešiel vyhorením. Neviem, či ste počuli jeho príbeh. A dostal panické ataky, ktoré som dostal aj ja. A hovorí, veľmi sa otvoril na konferencii pre vedúcich. A pastor z Hillsongu, Brian Houston. A v 2014 mali konferenciu, kde hovoril o sebe. Napriek obrovskej dynamike zboru, ktorý rastie, ktorý má asi 100 000 ľudí týždenne na bohoslužba po celom svete, hovorí, ja som posledných 10 rokov upadal a upadal a upadal. Budeme hovoriť o príčinách aj v mojom živote. A jedna z príčin je, bola obrovská frustrácia z práce. U Briana Houstona to nebola obrovská, lebo Hillsong rastol. Nechcem sa vrácať jeho príbehu, ale chcem len povedať, že je mnoho iných faktorov. On napísal knihu, ktorá sa stala bestsellerom teraz a predáva sa v sekulárnych knihkupectvách a jedna redaktorka s ním robila rozhovor a hovorí, Brian, počúvaj, ty si v tej knihe tak opísal seba, tak detailne, čo si prežíval a cez to vyhorenie, cez tie panické ataky a tak ďalej, že to je OK, že si tak sa otvoril. A viete, čo povedal? Hovorí, ja už nemám čo stratiť. A ja som tu, ja vám tiež hovorím, ja nemám čo stratiť, ja idem po obede preč. Hovorí, ja mám 61 rokov, Brian Houston hovorí, a ja nemám čo stratiť. Ak to má slúžiť ľuďom, tak niekto slúži. Hej, tak aj ja sa vám chcem teraz otvoriť, a ak to má slúžiť, tak niekto slúži. A posledné 3 až 5 rokov mojej službe, už som vyše 20 rokov službe, som prechádzal cez množstvo vypetých stresových situácií. V Českej republike to také nemáte ťažké. A keď hovorím o vypetých situáciách, tak na mnohých frontoch, naozaj na mnohých frontoch. A bolo to veľmi ťažké emočné obdobie. Veľa priateľov mojich prechádzalo cez ťažké situácie. Veľa som kázal, stal som v modlitbách, v duchovnom boji. Svokra nám zomrela, rodičia prechádzali moji cez veľké zdravotné problémy. Doma sme mali výzvy, svadbu sme robili najstaršiemu synovi, ešte mám dvoch slobodných. No, ale... Dobre, Pavol to dal do Čech. A skrátka stále, keď dojde k niečomu takému, tak je to súhra mnohých vecí a nie naraz. To, že som vyhorel, to sa nestalo zo dňa na deň. A to treba tiež vedieť. To je súhra vecí a dlhú dobu. A stále som sa snažil tvrdo pracovať a stále som presvedčený, že lenivý človek nemôže byť pastorom. To stále tvrdím a budem tvrdiť. Ale ten posledný rok pred vyhorením som začal mávať zdravotné problémy. Obrovské bolesti krčnej chrbtice, trpli mi ústa, takže som absolvoval CT-čko mozgu, pálenie na hrudi, asi infarkt. Tlaky na hrudi, zle mi bývalo, nevládal som. Takže absolvoval som tie základné vyšetrenia. Inak by bolo zaujímavé hovoriť, nemáme čas hovoriť o reakcii organizmu na stres. Takže absolútne základné vyšetrenie EKG, zaťažové EKG a tak ďalej sa vylúčia tie veci a v podstate vám zostáva to, čo mne zostalo, že sa jedná sa o vyhorenie. A ja som nejakým spôsobom tomu neprikladal úvahu a tak som išiel ďalej. A pracoval som ešte tvrdšie a tvrdšie. Prišlo veľa prebdených nocí. A išiel som do Indie na jar na Brenkusovcov navštíviť. A už tam som mal prvé varovné signály. A moja taká základná otázka, alebo jedna z otázok pre moju terapeutku bola, ako je možné, že som toto nespoznal? To som si kládol. Ako je možné, že som nevedel, že sa niečo so mnou deje? A ona mi hovorí, viete čo, ani sa vám nečudujem, pretože to mnohokrát človek ani rozpozná, kým nenarazí. manželka mi signalizovala, počúvaj, niečo sa s tebou deje. Ja som Briana Hustena počul svedectvo. A jemu, on hovorí, ja som išiel ako tank. Mňa nevedel nikto zastaviť. A manželka mi hovorí, to isté. Hovorím, tak to je to isté, čo ja mám. Hovorí, nikto ma nevedel zastaviť. A manželka mi hovorí, počúvaj, niečo sa s tebou deje, nie si v poriadku. A on tiež potom skolaboval v podstate. A manželka mi hovorí, ty nie si v poriadku. Nie kázni, ale emočne. Ty, niečo sa s tebou deje. A ona je psychologička, takže ona to študovala, robila z toho bakalárku z syndrom vyhorenia. Ale nie, veď to je v poriadku, kývol som rúko a ideme ďalej. Ale počúvaj, ty tú frustráciu si vybíjaš na ľuďoch v zbore. Hej, prečo kričíš na ľudí? Hovorím, ale tak ja som dynamický človek, hovorím, a tak zase som si to povysvetľoval po svojom. Hovorím, a to nie je v poriadku, ty nie si v poriadku, niečo sa deje. Ale stále som bol v stave, že veci zvládam, vydržím, poprerážam, aby sme mohli ísť ďalej. A bol som tvrdý na seba a mal som tvrdé požiadavky na seba a na také dokonalé fungovanie vo všetkých oblastiach bez ohľadu na vlastné rezervy. Bo dojdete k tomu, že vy sa staráte 20 rokov o ľudí, ale nie o seba. Nie o seba sa človek začal starať. A investujete do ľudí a naraz zistíte, že vy ste ostali prázdni. Neodhadol som vlastné sily a išiel som ako valec. Nič ma nemohlo zastaviť v práci. A tak som prehadzoval z jedného na druhé plece všetky emočné záťaže, všetky krízové situácie, všetky stresy. A došlo to až tak ďaleko, že na jeseň minulého roku som jedno ráno nevládal stať z postele. A terapeutka sa ma pýta, povedzte mi, ako sa to prejavilo? Hovorím, že som nevládal stať z postele. Totálny kolaps. Totálna strata sily, totálne vyčerpanie, totálna prázdnota, nič. Nič, nič. A do toho som dostal panické ataky, ktoré trvali niekoľko týždňov. Bol som súci na nemocnicu, ale a pomaly na medikálnu liečbu, ale nejak cez Božiu milosť, zobral som si sabatika o 3 mesiace a cez Božiu milosť som jeden a pol mesiaca som nevládal ani na bohoslužby, nevládal som ani ľudí vidieť nič a o Biblii nech mi nikto nič nerozpráva. Žiadne posty, žiadne modlitby, nič. To vám hovorím úprimne, teraz stále som kresťan. Stále milujem Boha. Nič. Všetci nech mi dajú pokoj. Žiadny telefonát som nevládal vybaviť. Nič. Totálne vyprahnutý, totálne. Samozrejme do toho prišli prejavy, ktoré prichádzajú, psychosomatické prejavy, ako zlevame na zvracanie, nevládzete spať, pálenie na hrudi, slabí ste, nič vás nebaví, nemáte žiadnu silu, nič. Takže ostal som v takom stave na posteli. A teraz som si kladol otázku, no dobre, som tu a teraz čo? Čo mám teraz robiť? A keď som sa ako tak z toho pozviechal o niekoľko týždňov, tak si kladiem ďalšiu otázku. Nemá význam obviňovať ľudia, nie Boha, lebo to k ničomu nevedie. Takže potrebujem začať od seba. Niekedy robíme to, že vylieme svoju frustráciu na ľudia, na Boha. Obviňujeme ľudí z nášho stavu. Možno to nerobíte. A ste ticho. A ste duchovnejší. Dobre. A vylejme frustráciu na ľudí. To ľudia môžu za to a ja som sa im venoval a nič. A teraz viete, a keď ste sám, nemáte veľa ľudí okolo seba teraz. Ja vám poviem, že ďaká Bohu za manželku, ďaká Bohu za Pavla, ktorý sa duchovne modlí stále za mňa a podopieral a za terapeutku. A to vám poviem ešte neskôr. Ale nie je veľa ľudí, ktorí vám rozumejú a nie je veľa ľudí už toho, čo by priniesli Božú reč. A zrazu vy, čo slúžite množstvo ľudí a cez celý ten 20 rokov, to sú množstvo rozhovorov a modlitieb, zrazu ste sám. Vyhoriť môže len ten, čo horí. Ja som tam dal jednu myšlienku, to je slide dozadu. Vyhoriť môže len ten, čo horí. nevyhorí ten, ktorý, kto nehorí, kto tlie. Je syndrom burnout a je potom bore out. Je syndrom znudenia, ale ten tu asi nemá miesto medzi nami. Je to len tak na rozstýlenie. Je ten. Takže syndrom vyhorenia je psychický stav charakterizovaný vyčerpaním a znížením pracovnej výkonnosti v dôsledku dlhodobého intenzívneho stresu. Dal som ešte jednu definíciu. Je to stav fyzického, stav duchovného a duševného. To znamená emocionálneho a mentálneho vyčerpania, spôsobeného dlhodobým zotrvaním v situáciách, ktoré sú emocionálne mimoriadne náročné. A táto emocionálna náročnosť je najčastejšie spôsobená spojením veľkého očakávania s chronickými situačnými stresmi. Kto je adeptom na vyhorenie? Každé vyhorenie je svojím spôsobom iné a vzniká súhrou rizikových faktorov. Pracovná sféra. Chcem vám povedať, že každý z nás je adeptom na vyhorenie. Brian Houston povedal, keby mi pred pár rokmi niekto prišiel a povedal, že sa mi toto stane, tak mu poviem, nie si na drogách, si normálny. Ja vám poviem to isté. Keby ste ma pred pár rokmi mi povedali o nejakom vyhorení, tak vám poviem, že či ste na správnej adrese, že či ste sa nepomýlili. A už to bože, aby som cez to prechádzal, už to bože, aby som o tom rozprával. Absolútne. Neexistuje. Neexistuje. Adeptom je každý jeden z nás. Prečo? Pretože sme v pracovnej sfére, ktorá je riziková. A syndrom vyhorenia sa objavuje hlavne u osôb, ktorí pracujú s ľuďmi. Lekári, duchovní, sociálni pracovníci, psychológovia, učitelia. Moja manželka je psychologička. To je enormne ťažká robota. Robí s rozvodmi, s ľuďmi, ktorí sa rozvádzajú, v stresových situáciách detí, kto zoberie k sebe súdne vyjadrenia na súdy. A to nechcete vedieť, čo sa deje pri tých stretnutiach. To sú také vyhrážky až televíziou a neviem čím hromžia ľudia, nadávajú a vyhrážajú sa. Nenormálne. Hovorí, mnohé jej kolegyne vyhoreli. Vedúca vyhorela. Ďalšia kolegyňa jedného dňa neprišla do práce. Povedala koniec. Čiže je to vec, ktorá sa deje. Máme v rodine človeka, ktorému na vyhorenie stačil perfekcionalizmus. Iba jedna vec, že bol perfekcionalista a vyhorel. Odišiel z práce, už sa viac nevrátil do tej práce. Čiže pracovná sféra. Syndromom vyhorenia trpia obvykle ľudia pracovití a zodpovední, ktorí myslia na druhých viac ako na seba. A ktorí sa snažia počas svojho života toho stihnúť čo najviac. To som bola ja. Vlastne tie myšlienky sú aj o mne. A jedným z faktov, na ktorý títo ľudia často zabúdajú, že je skutočno, že život je beh na dlhú tráť. Skôr maratón ako šprint. A syndromom vyhorenia trpia ľudia, ktorí bývajú najoddanejší, najvernejší, najzodpovednejší, vysoko motivovaní majú najviac energie. Prečo? Čiastočne preto, že títo ľudia sú idealisti a perfekcionalisti. Čakajú od seba i od druhých príliš veľa. A taktiež preto, že začali s nadprimernou výkonnosťou. Ja som 20 rokov cirky, to nie je malý čas. A do dôchodku mám ešte vyše 20 rokov. A som v polovici. Takže ja som si musel povedať dosť. Ja sa musím zastaviť a čo si sa musí zmeniť v mojom živote. A nie preto, že by som Bohu nechcel slúžiť a slúžiť naplno, ale čo si sa deje nedobre v mojom živote. Lebo toto Boh nechcel, aby som tak dopadol. Určite nie. Rizikové typy osobnosti, o ktorom Martin rozprával. To je ďalší predpoklad pre adeptu na vyhorenie. Pracovná sféra, rizikové typy osobnosti. Ja som osobnosť typu A. Ja keď som si začal čítať u terapeutky, hovorím, však to som ja. To som ja. Martin vám vysvetľoval typy osobnosti. Ja len krátko, lebo to som ja. Typ osobnosti ja. Je opísaných niekoľko typov. Teraz už psychológovia prišli na typ C a na D. Vtedy boli A, B. Ale Ačko je rizikový. Dvaja kardiológovia skúmali ľudí. A typ osobnosti ja, to sú ľudia, ktorí mali dvojnásobne zvýšený počet srdcových infarktov. A tak všímali tie charakteristiky títo lekári a opísali typ osobnosti A. Prehnane zodpovedný. Veľmi ctí žiadostivý. Často býva prepracovaný. Ja. Potlača sebe emócie. Ja. Trápi vnútorný nepokoj, napätie. Ja. Súťaživý. Neradi čakajú. Ja. Zápche auta. Ja. Majú ústarostený výraz tváre. Všade musia byť načas. Prerušujú druhých v rozhovore. Skáču im do reči. Okamžite odpovedajú. Ja. Odpovedajú priamo stručne. Reč a už asi by som mal skončiť. Reč a vyjadrovanie druhých sa snažia urýchliť. Energický prejav, výrazná gestikulácia. Často sa sťažujú. Nízka miera sebareflexie. Neschopnosť relaxovať. Neschopnosť, vede si predstaviť, pre pastora by oddychoval. To je hriech. To je tu, to bolo tu. Ako ja môžem oddychovať? To sa nedá. A neschopnosť racionálneho plánovania času. Takisto mám s tým problémy. Zdá sa, že nie, ale mám. Keď idem do hĺbky. Nízka miera asertivity. Čiže schopnosť, komunikačná zručnosť vyjadriť svoje pocity, názory. Takisto. Workoholizmus. Chorobná závislosť na práci a výkone. Hnaný výkonom. Ja. Čiže čas workoholizmu je vo mne. Pokiaľ momentálne nepracuje, trápi sa úzkostnými myšlienkami typu teraz sa flákam, mal by som efektívne využiť čas. Mám denník, mám ho na izbe. A jedna... Keď som sa nejak tak pozberal a som dokázal urobiť nejakú prechádzku vonku, ja mám rád šport. U mňa nebol problém, že striedam aktivity, ja mám rád prácu na záhrade a tak ďalej. U mňa bol problém výkon. Hnaný výkonom. Hnaný výkonom, odmena za výkon. A keď som mal jednu prvú prechádzku, alebo z tých prvých prechádzok, tak som kráčal pri rieke u nás v meste a Duch Svätý pustil do mysle jednu myšlienku, úplne jednoduchá, primitívna myšlienka. Pre teba oddychovať znamená nič nerobiť. A ja som si ju napísal do môjho denníka ako prvú vetu. Pre teba oddychovať znamená nič nerobiť. A ja vám poviem, že to bolo ako svetlo z neba pre mňa. Nič nerobiť. A tak sa aj stalo, lebo po vyhorení som musel len ležať. A to mi najviac zaberalo. Posteľ sa stala môjim liekom v úvodzovkách. Nič iné, ležať a oddychovať. Nič nerobiť. Lenže tu treba tu zmeniť. Toto je teraz boj a dojdeme k tomu. Musím stále niečo robiť. A tieto činnosti zaháňajú pocit viny, prázdna, menej cennosti. Moja hodnota. A sme tu. Manželka mi hovorí, ona ma prekukla. Ja mám terapiu zadarmo doma. Ale pri týchto situáciách je dobre mať neutrálneho človeka zvonka. Ja k tomu dojdem ešte. Ja vám hovorím, ty máš problém aj s tým, so sebahodnotou. A ide, človek sa bráni, akože to, ale to nejde. To ako... A prvé terapie, ktoré som mal s terapeutkou, a vážne, že keď som rozprával svoj príbeh, vážne, to je tak u mne. A za celý čas, keď sme mali ten hodinový rozhovor, pustila možno, že 2-3 vety, ale stačili na to, aby som týždeň bol tým zamestnaný. A myšlienkové pochody u týchto ľudí, ktorí sú orientovaní na výkon, je presvedčenie, že hodnota človeka je určovaná jeho úspechom a výkonom. A najlepšie vykonaná práca je tá, ktorú urobím ja sám. Keď niekoho odmietnem alebo niekoho požiadam o pomoc, tak to znamená, že som neschopný. Perfekcionalizmus. To je tendencia ľudí robiť veci dokonale bez chyb. A prevláda strach zo zlíhania urobenia chyby. A ďalšia riziková oblasť sú rizikové vzorce z prostredia, ktoré ovplyvňujú našu osobnosť. A teraz na tom ja pracujem. Tu som v stave terapie. Ja si stále žiadam reflexiu od mojej terapeutky a ona Tak mi hovorí, mám o týždeň a pol ďalšie stretnutie a mám za domácu úlohu napísať vzorce, ktoré som prijal z detstva, ktoré sú zlé v mojom živote, na ktorý fungujem. A hovorí mi, prešli ste najprv fázou toho fyzického, fyzických prejavov, potom emočných, pretože pri tých emočných veľa plačete. Ja som plakal a plakal na stretnutie a sa upravujú emócie, sa uzdravujú emócie a potom prechádzate do ďalšej fázy a to je, že potrebujete niečo s tým robiť. Skrátka, prídete k vzorcom, ktoré ste prijali v živote a ktoré nasledujete, nie sú správne. Príklad. Prečo robím veci, ktoré robím? Nemáme to radi, nechceme to, zápasíme s tým dlhú dobu, modlíme sa za to, napriek tomu robíme to, čo naši rodičia. Myslím tým nesprávne veci, lebo je veľa správnych vecí, ale nesprávne. Všimli ste si to v svojom živote? Prečo ja robím to, čo robí moja mama, môj otec? Výkon. Prečo to mám? Odkiaľ to je? Prečo? Niekedy si človek aj neuvedomí a potom po čase, keď sa ukľudní, upokojí a robí reflekciu, hovorí, fakt, ja robím to, čo moji rodičia. Ja to opakujem po nich. Opevnenia sú návykové vzorce myslenia, cítenia a jednania. A prenikajú do hĺbky našej osobnosti. A sú to obranné mechanizmy, to znamená nezdravé spôsoby, akými sa vyrovnávame so životom. A ako vznikajú? Keď sme začali žiť, žili sme bez Krista. Naše postoje a názory sme prijali z prostredia, v ktorom sme boli vychovaní. A sú dva základné spôsoby, ako tieto postoje alebo tieto vzorce vznikajú. Poprvé, je to ponajprv, ich prijímame z prostredia na základe prevažujúci skúsenosti, ako je domov, kde sme vyrastali, ako je škola, ktorú sme navštevali, ako je spoločnosť, ktorej žijeme. A po druhé, prijímame ich z prostredia počas traumatických skúseností, ako je smrť, rozvod v rodine, extrémne zlé zážitky, vážne vnútorné zranenia dôsledku znásilnenia alebo traum spôsobených v živote. Čiže opevnenia sú vzorce myslenia, ktoré sa nám vrili do myslenia v priebehu času alebo skrze intenzívne traumatizujúce zážitky. A teraz počúvate dobre. Ako sa prejavujú? Prejavujú sa v našej osobnosti a majú veľký vplyv na to, ako žijeme a ako na život reagujeme. Príklad. Ja som vyrastal v rodine, ktorá, ja si veľmi vážim, môj prvý otec zomrel, bol silný alkoholik, zomrel v mladom veku, potom sa mama vydala druhýkrát. Ale mama, môj nevlastný otec, sú veľkí pracanti. A hlavne mama mala na mňa obrovský vplyv. A ako deti sme neustále robili na poli, kdekoľvek bolo, čo bolo treba robiť, čo je dobre, ale nikdy sme nevedeli oddychovať. A neustála väčšina pochval bola za výkon, za odmenenú prácu. Čo nie je zlé, ale to nemôže byť stále. A teraz, ja keď som to začal s terapeutkou rozoberať, zrazu som si uvedomil, ja som to tak nikdy nevidel. Ja som nikdy o tom takto nerozmýšľal. Prečo ja takto jednám? Ako hlboko sa to vrilo do mojej osobnosti, to myslenie? Ako ja jednám a prečo ja takto jednám? Vzorec, hodnota, to je výkon. Vzorec do môjho myslenia, hlboko do osobnosti, ktorý som nasledoval. Ďalší. Hovoril som, že budem úprimný. Môžem? Ďalej. A my sme mali veľmi, veľmi burlivé detstvo. Ja mám sestru o rok a pol mladšiu. Vďaka Bohu, Boh ma zachránil. Vyše 25 rokov Boh ma zachránil. Ale to neznamená, že spasenie a moc Božia prenikla do každej našej oblasti. A to je to, čo Duch Svätý pracuje v nás. My nie sme dokonali, ešte nie sme tam. Čiže je to proces uzdravenia a premeny, ktorá ide celým našim životom. Tak ako sme vyrostali, môj príchod domov bol otvoriť dvere, je otec opity? Je pokoj doma? Nie. Dennodenne. Dennodenne. Strach. 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 máte prísť do prostredia, ktoré je upokojujúce. Ja hovorím, ďaká Bohu za naše decka. Náš najmenší malý, no, mali 14 rokov a ten najmenší syn, máme troch, jeden je ženatý už. Príde domov, zhodí, poškrapkaj ma. Nie je tu, tak to môžem povedať, aj keď mu to nepovieť. To má rád, poškrapkaj ma, tu ma ocino a sa pomaznáme a tak. Ale mi povedal, vieš čo, môžeš to robiť, ale len keď ti ja poviem na tých miestach, ktoré ja ti poviem, nevšade. Dobre, okay. Viem, že to doma nie je nikto, tak a sa poláskame, najesť sa a tak ďalej. Môj príchod bol, je opitý otec. A čo sa stalo? A terapia mi tiež dala vhľad do toho. A mi hovorí terapeutička, viete čo, vy sa ani nečudujete, že spustí sa krízová situácia, potrebujete riešiť konflikt. A zrazu sa vám spustia všetky modelové vzorce v hlave z detstva. Ako riešiť tú situáciu? Zaplaví vás adrenalín, stuhnete, vysne vám v ústach, stiahne vás a nie ste schopni nič robiť. Prečo? Pretože momentálne sa vrácam späť do tých situácií a sa mi spustia model, na základe čo som ja bol naučený to riešiť. Zlý model. Strach. Vypätie. Obava. Čo sa stane? Boj o prežitie. Ohrozenie. Preto sa otváram, preto aby ste troška videli, že mne to strašne pomohlo, keď mi toto terapeutka povedala, že to je absolútne normálna vec. Samozrejme, my potrebujeme s tým jednať, ale to sa deje preto, pretože z tohto detstva ste prevzali tieto veci. Moji synátori nemajú tento problém. Ale tým pádom, že ja som vyrastal v prostredí, ako som vyrastal, tak som začal momentálne riešiť veci. Dve veci sa mohli stať, mi hovorí. V takom prostredí, ako ste vyrastali, buď by ste sa stali alkoholikom, aby ste si vybili svoju zlosť a všetko v alkohole a v rebelii, alebo to, čo ste vyrobili, všetko ste vytlačali do podvedomia. Všetky stresujúce situácie. Všetok stres, všetky tie traumy ste tlačili a samozrejme, že to raz vybuchne. Tieto opevnenia môžu vznikať v ktorejkoľvek fáze nášho života, ale najčastejšie sa formujú v detstve. A tam si osvojíme vzorce správania, ktoré nás budú sprevádzať až do smrti, pokiaľ ale nezasiahne Boh skrze svoju milosť a nezmení nás. A medzi hlavné charakteristiky týchto návykových vzorcov, stresujúcich postojov, patrí obvykle to, že ich časť môže byť pravdivá alebo realistická, alebo môžu platiť za určitých špecifických okolností. Často znamenajú prehnaný nárok na seba a na druhých ľudí a sú nekonštruktívne. Správanie, ktorým tieto postoje alebo tieto svoje vnútorné presvedčenia porušíme, vedú k silným emočným stresom. Príklad. Hodnotu získam vtedy, keď niečo urobím. Ono je to pravda, ale niekedy. Musím stále pracovať, inak sa flákam. Falošný pocit viny. Každú osobnú chvíľu musím využiť. Musím byť stále produktívny. Čiastočná pravda. Musím byť silný, nesmiem dať najavo svoju slabosť, chyby a únavu. Najlepšie urobená práca je tá, ktorú vykonám ja sám. Zase. Chybný vzorec, ktorý príjmeme a ho nasledujeme. Musím všetko zvládnuť sám a bez chýb. Musím všetko mať pod kontrolou, inak sa stane katastrofa. A ľudia s perfekcionistickými rysmi mali často veľmi autoritatívnych a prísnych rodičov, väčšinou otca, ktorých v detstve učili, že ocenenie a prijatie si môžu získať len poriadnym a bezchybným výkonom. A za chyby v detstve boli často trestaní. V dospelosti títo ľudia žijú v presvedčení, že dobrá práca je len tá, ktorá je urobená dokonale. Ďalší model, ďalší vzor. Keď niekto so mnou nesúhlasí, tak ma nemá rád. To nie je celkom pravda. Si zoberte, koľko ľudí aj v našich zboroch to nasleduje. So mnou nesúhlasíš, Martin? Nemáš ma rád. Už tu viac neprídem. Ďalší vzorec. Ku všetkým ľuďom sa musí správať ústretovo, lebo ma inak nebudú mať radi. Častý problém pastorov. So všetkými musím byť za dobré, všetkým sa musím zapáčiť, lebo ma nebudú mať radi. Ďalší vzorec. Potreby druhých ľudí sú dôležitejšie než moje. Je to syndrom pomocníka. Človek cíti svoju potrebu a hodnotu v obetovaní sa pre druhých na úkor vyhorenia. A čo sa stane? Deti vyrastajú v našich pastorských rodinách a vidia, kedykoľvek príde telefonát, vybehneme v noci, ráno, to je jedno, lebo ľudia sú dôležitejší ako moje deti. To je čiastočná pravda. Ale my ju príjmeme ako celú pravdu stále. A čo sa stane? Vytvárame podhubie pre deti, aby v budúcnosti vyhoreli. Lebo urobia čo? Naučia sa to, že druhí ľudia a ich potreby sú dôležitejšie ako moje vlastné. Rozumiete mi? Toto je problém pastorov. Nás. Deti videli, že v obetovaní sa druhým je moja hodnota. A my potrebujeme vedieť, že keď sme sa stali Božími deťmi, znovu zrodili sme sa do Božieho kráľovstva a Boh nám vo svojej milosti odpustil všetky naše hriechy a prijal nás za svoje deti. To znamená, že sa zmenilo aj naše občianstvo. Pavol hovorí, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Aby ste povedali, že to nie je biblické, tak zo dva verše som dal. V Indii som raz kázal. Víš, Martin, v Indii som raz kázal a som mal celú kázeň v angličtine, som mal napísanú so všetkým v angličtine. A celý text, všetko, aj biblické verše. A nemal som zo sebou Bibliu, lebo som ju nejako nepotreboval, som mal tam všetko. A po bohoslužbe prišiel jeden brat, mi hovorí, ale toto nebolo od Boha, lebo si nemal Bibliu zo sebou. Hovorím, ale však Biblia bola tu citovaná verše. Tak tu som dal aspoň dva verše, aby ste nepovedali. To je biblické. To nie je India, dobre. Už viac nežijeme v moci satana, ale sme sa rozhodli pre Boha. Tá druhá vec, mení sa aj naša osobnosť. Pavol hovorí, veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi, ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Naše znovuzrodenie neznamená automaticky, že naše spasenie preniklo do všetkých oblastí nášho života. Ja som začal kázať v zbore, šťastie o týchto veciach a máme jeden veľmi zlatý človek, ale má problém s veľkou rebeliou. Nikdy nevie, nerešpektuje ľudí. A keď som sa otvoril, som hovoril o svojich slabostiach ako Boh. A on sa rozplakal, prišiel za mnou po bohoslužbách a mi hovorí, ja potrebujem niečo s tým robiť. Hovorím, a čo? Hovorí, ja neviem rešpektovať autority, že to je si hlboko vo mne. A tak, keď ho začnete počúvať, od jeho detstva, od jeho, ako vyrastala rodičia, vplyv, prostredie a gengy a neviem čo všetko. A ja mu tak hovorím, no počuj, čo pre teba znamená autorita? Zlo, obmedzenie, nesloboda. A máte vzorec. Máte vytvorený vzorec momentálne. Ale my sme tí boží psychológovia. My používame, pretože celá terapia a behaviorálna, ktorá sa robí, je vlastne to, čo vám teraz uspávame bez Boha. A my máme Boha. Ja mám terapeutku, ktorá je veriaca. A my stále končíme pri Biblii. Stále končíme pri moci Ducha Svätého. Ona mi povedala, viete čo? Potrebujem sa modliť, lebo môžeme robiť čokoľvek, a ak Boh nezasiahne, tak neurobíme mnohé veci. A o tom to je. A tak mu hovorím, dobre, a teraz skús rozmýšľať nad tým, čo hovorí Biblia o tom. Prečo Boh dal autority? Aby ti robil zle? Aby ti pomohol. No napíš mi to na papier. Dobre, tak dobre. Prvá vec. Budeš rozmýšľať a napíšeš, že ako si k tomu dospel. Že autority sú, obmedzujú ťa, sú zlé a máš neslobodu. Druhý bod. Čo hovorí na to Božie slovo? Napíš. A hovorím, no a tretiu vec. Ako by si to ty riešil? No napíš mi to. Tak dobre. Tretí bod, povedz mi ty, ja ti nebudem nič rozprávať, skús ty sa modliť, skús hľadať Boha v Biblii a skús napísať, ako by si toto teraz riešil. Tak to je jeho úloha. Len musí chcieť ísť. Musí chcieť sa zmeniť. A prakticky to znamená, že nevšetko sa hneď v našom živote zmení. A verím, že sa veľa zmení, keď uveríme v Boha. Ale potom sa veci menia. A postupne Boh uzdravuje. Ako to robí? No, robí to tak, že jedna z vecí je, ako v mojom živote, že som narazil. A ja skrátka som musel si uvedomiť, že ja mám problém. Ja neviem, ako vy, u pastorov, ale my často problém nevidíme u seba. My vidíme možno, že problém u iných ľudí, ale nie u seba. My by sme sa mali zmeniť. My by sme mali niečo zo sebou robiť. A tak najprv musím vidieť, že mám problém. Pretože keď nevidím, že mám problém, tak s tým nič neurobím. Takže ja som musel začať sám od seba. Keď som sa pozviechal tie prvé 3-4 týždne, tak som dal nabok myšlienku obviňovania ľudí a Boha a som si povedal, ja musím začať od seba. A ja vám poviem, že toto je víťazstvo. Toto je víťazstvo. Začať od seba. A tak Boh začal odkrývať postupne a postupne a postupne veci. Ja často hovorím ľuďom v zbore, že keď kážeme, tak kážeme to slovo pre každého z nás. Lebo my máme tendenciu, že sadneme si na obed a povieme, no ten by sa mal zmeniť. Ten toto potreboval. Dobre, dobre, že si toto hovoril. Ale nie, slovo je pre každého z nás. Hej. To platí ponajprv pre nás. Potom dať do svetla veci, konfrontovať ich s pravdou a mocou Ducha Svätého a začať sa modliť. Uvedomiť si, že je to proces. Tak ako niekedy desiatky rokov som žil v nesprávnych schémach a myslení, to nepôjde hneď. Počujete ma? To nepôjde hneď. Hneď. My často na Slovensku hovoríme, staršieho človeka už nezmeníš. Terapeutka na prvé stretnutie mi hovorí, najťažšie je zmeniť myslenie. A má pravdu. Má pravdu. Najťažšie je zmeniť myslenie. Ja som 30 rokov vyrastal v určitých schémach, ktoré som nasledoval. Boh ma zachránil, vďaka Bohu za to. Ale to spasenie potrebuje uzdravenie prenikať hlboko, hlboko, viac a viac. A tak sa začali tieto veci odkrývať a začali sme ich konfrontovať. Tá moja úloha je, napíš do budúca, napíšte vzorce svojho zlého myslenia, nahradíme ich tým Božími a budeme sa modliť za to, za Bože uzdravenie, pôsobenie. Je to proces. Ja som dal aj myšlienku, že potrebujem byť trpezlivý aj sami so sebou. Lebo niekedy zlyháme, niekedy pádneme. Musíme byť trpezlivý aj sami so sebou. Neprestať o to zápasy. Naša túžba, chcenie, spojenie s volaním o Božiu pomoc a vyslobodenie nastane v Božom čase Kairos. Poznáte to, keď tlačíme niekedy ľudskou silou na ľudí a nie sú pripravení k zmene. Alebo na nás ľudia tlačia, my nie sme pripravení k zmene. Potrebujeme Boží čas Kairos. A tá tretia vec sú iné faktory rizikové. A tých iných faktorov môže byť od postihnutého dieťaťa v rodine cez neuspokojivý partnerský vzťah, nedostatok hlbokých priateľských vzťahov, zlá finančná situácia, nedostatok záujmov, koničkov, nedostatok pohybu, životospráva a tak ďalej. Tých vecí môže byť veľa. Priebeh vyhorenia. Martin hovoril o priebehu, ja veľa nebudem rozprávať. Ja poviem, vypichnem tú frustráciu, ktorá bola silná v mojom živote. Tu je priebeh, ktorý nadšenie, uviaznutie do problémov, zmarenie ideálovo, nenaplnené očakávania, zrazu zistíte, že to nejde tak, ako ste si predstavovali, a ľahostajnosť, apatia, syndrom vyhorenia. Ja sa zastavím pri tej frustrácii, nemáme toľko času, ale to, čo bolo jedným z motorov pre moje vyhorenie, ich bolo viac, ale jeden z nich bola obrovská frustrácia. To znamená nenaplnené očakávania. A vyčerpanie, únava, pretože neprichádza to, v čo človek dúfal. Kto by nechcel mať veľa ľudí v zbore s pastorom? Každý. No len, keď to tak nejde, ako by sme chceli. Možno, že vy ste v inej situácii, neviem. Nesplnené očakávania sa často vyskytujú preto, že človek očakáva príliš veľa. A pokiaľ svoje očakávania znížime na trochu realistickú úroveň, bude menej pravdepodobne, že vyhoríme. Nemali by sme ako kresťania očakávať? Mali by sme, samozrejme, že áno. Ale že Boh bude zázračne jednať podľa seba, a nie podľa nás. A to je rozdiel. Takže ja som zažíval v poslednom období obrovskú frustráciu. Viete, pracujete a nevidíte dostatočný výsledok. A my nie sme veľké zbory. A dokonca ani u nás veľké zbory nerastú. A teraz investujete roky do niekoho a teraz sa presťahuje inde. Paráda. Pán Boh nahradí. Ďalej investujete, ďalší sa presťahuje a odíde, alebo neviem. A odíde do Čech. A tak pracujete ešte tvrdšie. To som bol ja. Keďže to nešlo, tak som ešte pridal. A hnal som celý zbor k tomu. A niekedy si stanovíme ciele, ktoré od nás neočakáva ani sám Boh. A dve zlé cesty riešenia, ktoré som spravil. Bolo viac pracuješ na vyšší výkon, v myslení, že viac práce to vyrieši. A po druhé, som tvrdší na seba, ale zákonite na svoje okolie. A chýbalo mi viac milosrdenstva. Nie, že by nebolo, ale viac milosrdenstva a milosti. Službe ľuďom. A tak som si musel, poznáte to, hej, keď niekto povie, keď ja takto dokážem žiť, to musíš aj ty. Ale to nie je stále pravda. A tak som musel prísť z bodu, prichádzam k bodu, kedy si uvedomím, veď ja mám desiatky a desiatky, stovky vzťahov v našom meste s ľuďmi. To neznamená v zákone, že keď nie sú u nás na bohoslúžbách, že sa im neslúži. A keď som prichádzal na tento seminár, my sa modlíme za vás z hore. Tak ak Martin dovolíš, ja som prišiel s takým aj slovom, takým prorockým, že Boh uvoľní svoje uzdravenie, aj svoju slobodu na pastorov. Aby ste sa netrápili viac, ako je treba. Či je 30, 40, 50, 60 ľudí, vďaka Bohu za týchto ľudí. Kondon povedal, zameraj sa na tých 25. A nie na tých 25 prázdnych stoličiek. A tu nejde o to, že by sme nechceli vidieť rast. Ale ide o to, že som zistil, že ani toto nie je cesta, že človek vyhorí, že toto je spôsob, ako ísť ďalej. Tešme sa z týchto ľudí, ktorých máme. A tak som sa začal tešiť. Začal som ďakovať Bohu za vzťahy, ktoré máme. Mnohokrát chodím na prechádzku, sa modlím, veste, stretnem všelijakých ľudí, sa porozprávam, dám si kávu. Začnete slúžiť z takého relaxu, z takého pokoja, nezhnania sa. Ježiš, keď bol v Kafarnáme, večer slúžil a množstvo ľudí uzdravoval, vyháňal demonov a ráno skoro odišiel sa modliť na pusté miesto. A Biblia hovorí, že pribehli za ne mučeníci a hovoria, stovky ľudí ťa čakajú. Nie je tam stovky, ale množstvo ľudí ťa čaká. Prišlo celé mesto. A teraz som rozmýšľal nad sebou, čo by sme my spravili ako pastori. O, to je príležitosť, to je prebudenie, ideme. Démoni vyhaňaní, ľudia skriesení. Čo urobil Ježiš? Ideme preč. Ideme preč. Ale však stovky, tisíce ľudí, celé mesto prišlo. Hovorí, nie, ideme preč, ja potrebujem z inde kázať. Prejavy vyhorenia. Telesná rovina, emočná rovina. V telesnú som hovoril emočná rovina. Pocit sklamania, zlyhania, krivdy, narastajúca podraždenosť, nervozita, konfliktnosť, nedostatok empatie, cynizmus, sarkazmus, negativizmus, pocit bezmocnosti, beznádeje, sebaľutosť, ľahostajnosť, úzkosť, depresia. Mentálna rovina. Negatívny postoj k sebe, práci, svetu, zníženie sebaúcty, strata motivácie, záujmu, ideálov, tvorivosť. Duchovná rovina. Prehnaná úzkostlivá snaha dokázať svoju hodnotu službou Bohu a ľuďom. Nič. Ja nepotrebujem Bohu dokazovať. Nič. Ani ty. Ľudia si často uvedomujú len tie telesné príznaky, ale nejdu do hĺbky k problému, z čoho pochádzajú tieto prejavy. A viete, keď som bol v tých najhorších situáciách, tak nie je veľa ľudí, čo tomu rozumejú. A ja vám nechcem ani rozprávať mnohých duchovných rady, lebo by ste sa chytali za hlavu teraz, ktoré som dostal. Ale Boh je dobrý. A Boh mi dal niekoľko ľudí. A toto je jedna kľúčová vec. Ak by niekto v budúcnosti prechádzal vyhorením, potrebuje si uvedomiť, že potrebuje mať tých správnych ľudí pri sebe. Nie ich veľa. Nie ich veľa. Ale je to jeden kľúč. Lebo ak by som mal počúvať všetky rady niektorých ľudí, tak už asi tu nie som. A ako sa z toho dostať von, ako jedna s vyhorením? Keď rozpoznám, že ide o vyhorenie, keď vylúčim tie základné lekárske vyšetrenia, tak pri každom vyhorení, menšom alebo väčšom, je najdôležitejšie sa zastaviť a začať robiť hĺbkovú seba reflexiu. Keď sa človek z toho pozvíha. Ja som bol v situácii, že Boh mi dal milosť prejsť bez liekov. Niekedy tie lieky sú nutné. A netreba demonizovať to, čo nie je demonizované. Niekedy sú nutné. Oni sú nutné na to, aby ten organizmus sa utišil, upokojil. Ale to nie je kľúč. Kľúč je terapia, zmena myslenia, zmena postojov. Seba, reflexia, pokanie. Toto je kľúč. Duch Svätý mi hovoril, potrebuješ pomoc vonku. Potrebuješ človeka, ktorý tomu rozumie, veriaceho človeka. A keďže manželka je psychologička, opäť terapia nie je dobrá doma. Vlastne musí to byť človek z iného. Ja vám teraz poviem, tohto človeka, ktorého mám, ja som povedal tej pani, hovorím, beriem vás do externého tímu. Martin, vieš, na čím som rozmýšľal? Keď budem mať vplyv, ak mi Boh dá milosť, budem za to, aby som mal človeka, ktorý bude k dispozícii pomáhať pastorom v tejto službe. Takto. Brian Houston mal detstvo výborné. Napriek tomu vyhorel. Ja som vám sa otvoril až z detstva, ktoré veci, ktoré som chcel riešiť, bo riešim. Ale môžu sa vyskytnúť veci tak stresové. Viete, že Brian Houston, jeho otec stal pedofilom. Viete, či poznáte ten príbeh. Hej. A on v podstate posledných 10 rokov bol na liekoch, on nevedel spávať. On bral lieky, aby mohol spať. Zbor rastol, dynamika zboru išla, on upadal. A tak som hovoril mojej terapeutke, viete čo, beriem vás do svojho externého týmu. Veľmi zlatý človek, veľmi milý, veľmi obdaný. Pretože vy zrazu ste v situácii, kedy potrebujete neutrálne prostredie, prostredie bezpečné a prostredie mimo cirkvi. Mimo. Viete, ako je medzi pastormi. My hneď dáme rady. My to vieme poriešiť. Alebo, viete, no nestále sa nám podarí udržať v tajnosti niektoré veci. A tá vec, ktorá bola veľmi, alebo je veľmi dobrá, samozrejme, manželka vie o tom, sú a tak ďalej, to sú veci, ktoré ja diskutujem s manželkou o veciach a tak. Takže. A moja terapeutka si robí svoju prácu. Hej, ona robí svoju prácu, pracuje so mnou v tých oblastiach, ktorých potrebuje. Absolútne rešpektuje všetky veci teologické a tak ďalej. Číta moje kázne, sa jej veľmi páči. A toto si prečítala celé. A viete, čo mi napísala do mailu? Ja som jej to dal, lebo ona pracuje s emóciami so mnou a ona mi hovorí, pán Madras, ja som ju prosil o reflexiu. A on mi hovorí, viete čo, nič nenachádzam na tom. Len som vďačná Bohu, že vidím zázrak, ktorý sa deje. Oče, som strašne pozbudená z toho, čo Boh robí. A tak som od januára tohto roku sa rozhodol, že pôjdem na terapiu. Nemusel som, ale som si povedal, a povedal, Boh mi dal tú milosť, tak by som to ešte povedal. A radosť do srdca sa zmeniť. A môj kolega v staršosti mi hovorí, to je zvláštna vec, pretože človek sa bojí zmeny. Odmieta zmenu normálne. A ty máš radosť, že sa ideš zmeniť. A mne Boh dal takú túžbu, možno aj po tom všetkom, čo som prešiel po tých aj veciach nepríjemných, aj tých psychosomatických, obrovskú túžbu sa zmeniť. A tak už som mal 12 sedení, a ešte nebudem mať, ale ja som išiel do hĺbky od detstva a komplet, všetko. Takže mňa čaká ešte množstvo vecí, ako jedna z ľuďmi, asertívne správanie. Nebyť zranený od druhých ľudí, ako s tým jednať? Možno s tým nemáte problém. A tak všetky veci chcem ísť do hĺbky. A chcem ich riešiť. A čítať knihy, ktoré sú tejto problematiky. Ja 7 mesiacov sa tomu venujem. A mať ľudí, ja som ďačný za Pavla. Pavol sa modlí stále za mňa. A povzbudzuje, vypočuje si, motivuje ma. A ísť do hĺbky ku koreňu problému. To nemôžem nechať tak. Potrebujem to zmeniť. Potrebujem nielen povrchovú, ale hĺbkovú reformu. A v konečnom dôsledku si jedným očkom všímam terapiu, ako sa robí. Niektorí ľudia sa zaseknú a ostanú len pri fyzických symptómoch a chodia len po rôznych vyšetreniach. A keď sa im to tak, ako tak podarí ísť z toho von, nikdy sa nevrátia k dôvodu, prečo to vôbec prišlo do môjho života. Iná skupina ľudí, už som počul aj takých pastorov, ktorí prešli vyhorením, možno slabším ako ja, a povedali, ja som spravil takú reformu, ale povrchovú. Ja som zredukoval počet svojich aktivít. Čo je veľmi dobrá vec, ale je treba ísť hlbšie. Prečo si navalal toľko aktivít? Aký si mal motív k tomu? Kde je tvoja hodnota? V aktivitách? Na podiach? Tam je tvoja hodnota? Čím viac kážeš pred ľuďmi, tam je tvoja hodnota? Ak nejdete ku koreňu, pôjdete len povrchnou reformou. Prečo si robil toľko aktivít? Aký si mal na to dôvod? Najťažšie je zmeniť myslenie. To, že som zažíval demonické útoky, jednoznačná vec. Sme v duchovnom svete. Satan mi povedal, už sa nepostavíš. Už sa nepostavíš. A bol som v stave, kedy mám 4 ľudí, ktorí kážu, 5 kážeme v zbore. A som zavolal najbližšieho kolegu, ja mu hovorím, vieš čo, raz, ja neviem, že čo bude so mnou. Ja nevládzem, ja neviem, či budem vôbec cirkvi robiť. On hovorí, ja si to neviem predstaviť, čo budem robiť. Prišiel Satan a hovorí, je koniec, skončil si. Chcem povedať, že toto bola pasca, ale dokonalá pasca. Na likvidáciu. Vďaka Bohu, že Boh zatiahol tú ručnú brzdu v poslednej chvíli a dal mi milosť sa vrátiť späť. Je to milosť, že kážem. To, keby ste ma pred 5 mesiacov dozadu, nie som schopný nič, neviem, že čo budem robiť. Je to milosť od Boha. To, že sme v tlakoch demonických, jednoznačne. To, že je to pasca, jednoznačne, to vám môžem povedať, jednoznačne. Že pripravil takú pascu, a tam som si uvedomil mnohé veci, že Satan pozná nás od narodenia. Pozná všetko. A tak zneužil výkon v mojom živote. Čo je dobrá vec, ale ona musí mať svoje hranice, meritka. Zneužil veci ako akčnosť, dynamika. Všetky tieto veci pozneužíval na to, aby pocit vyvolal falošný pocit. Ja potrebujem pomôcť ľuďom v meste, koľky hýnu a tak ďalej. Ten falošný pocit vyvíjal tak silný, že ma skoro vyrazil z tej cesty späť za Bohom. V závislosti na veľkosti vyhorenia, ideme k záveru, musí byť opätovný návrat robený veľmi pomaly a citlivým spôsobom so zmenami životného štýlu. Trvá to mesiace, respektíve roky. Mne to Boh skrátil. Terapeutka mi hovorí, vy ste zázrak, vy sa vymknáte zo všetkých tabuliek. Ja vám poviem, Boh mi skrátil, možno o polovicu. Ale to neznamená, že sa nemám zmeniť. Lebo by som sa minul. Viete, ďalšie vyhorenie by už mohlo byť konečné pre mňa v cirkvi. Čiže pomalý citlivý návrat so zmenami, trvá to mesiace, roky, nejde to naraz a nejde to hneď. Keď som vyhorel, aby ste prišli mi povedať, čítaj Bibliu. Daj preč Bibliu. Pomaličky, postupný návrat. Premena myslenia následne postojov potrvá, nie je jednorázová vec a okamžitá záležitosť. Je potrebná hlboká pokora pred Bohom a závislosť na ňom. Ja som povedal, nemám čo stratiť. Ja idem po obede domov. Ja nemám čo stratiť. To chce hlbokú pokoru. A závislosť na ňom. Zlomenosť pred Bohom. Je si predstaviť, Brian Houston, pastor, tisícov a tisíce ľudí sa otvoril a povedal, ja nemám čo stratiť. To je zlomenosť. To je pokora pred Bohom. Po druhé, veľká trpezlivosť. Keď sme roky, 10 ročia v niečom vyrastali, premena myslenia postojov sa niekedy nestane hneď. Po tretie, vytrvalosť. Zaviesť Božie myslenie do praxe chce vytrvalosť, aj keď niekedy sa potkneme. Štvrtá vec je neustále uvedomenie si Božej lásky a otcovstva. Terapeutka mi hovorí, Boh je váš otec. Po tretie sa učiť vzťah syn-otec. Otec nie je zameraný na výkon. Jeho nezaujíma výkon. Potrebuje mať milostivý, milostrný vzťah. To je sila. Ešte stále sa to učím. Ja nepotrebujem výkon v modlitbách podávať. A posledná vec je výsledok. Hovorím o sebe. Už sa tak netrápim nad všetkým. Boh začal uzdravovať moje vnútro. Všetky negatívne zážitky, emócie, zle spracované, ktoré mi Duch Svätý začína neustále pripomínať, vyznávam, prosím o Božie uzdravenie. A Boh začína uzdravovať moje emócie, vnútro, môj život. Zmena myslenia. Moja hodnota nie je vo veľkosti mojej práce a služby. Nie výkon, nehnaný výkonom. Hodnota nie je v množstve vykonanej práce, ani v modlitbách, kázaní, času straveného v zbore. Služba z Božieho odpočinku a pokoja. Veľmi vážna vec. Veľmi zložitá pre mňa. Rozvoj Božej milosti a milosrdenstva. Viete, keď prejdete takým vyhorením, tak ste viac milosrdnejší ľuďom. Viac. Lebo ste prešli cez peklo a viac rozumiete tým, ktorí prechádzajú cez rôzne krízové situácie. Hĺbšia sloboda k sebareflexii a príjmaniu, zvládaniu kritiky. Lepšie budovanie vzťahov, pochopenie samého seba, svojej osobnosti. Lepšie pozorovanie, fungovanie svojho tela, ktoré vysiela signály, varovné signály. A realistické očakávanie. Ja ľudí nezmením, mám urobiť len to, čo spraví, to, čo chce Boh odo mňa. A nie to, čo chce cirkev. Cirkev očakáva výsledky. Tento duch sa tlačí do cirkvi. Výkon, 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 výsledky. Máme ľudí v kanone, ktorí robia. A ja hovorím, Tono, dokedy toto bude v kanone? Dokedy vy vydržíte neustále každý mesiac zvyšovať výkon? A toto máme v cirkvi. Výkon, výkon, výkon. A nie, že by sme nechceli vidieť rast. Ale som si musel kázať otázku, toto nie je cesta. Takže záver, služba z Božieho odpočinku. Človek, ak som bol hnaný adrenalinom a emóciami, si neuvedomuje to, že idete z výkonu a moja hodnota bola z výkonu a z množstva urobené práce. Čím viac urobím, viac služby, lepší výsledok, tým mám väčšiu hodnotu. Mám väčší pocit dôležitosti a potreby. Ja som tam napísal myšlienku, naša hodnota nie je vo veľkosti toho, čo robíme pre Boha, ani vo veľkosti našej služby. Tam nie je naša hodnota. To len my ľudia si takto tvoríme. Tvoja hodnota nie je v tom, či máš 100 ľudí v zbore, 30, 1000 ľudí. Pastor, ktorý má 1000 ľudí, nemá väčšiu hodnotu ako ten, čo má 10 ľudí v zbore. Boh, ktorý pracuje v nás, pracuje pre naše dobro. Môžem sa modliť na záver. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za tvoje slovo dnešný deň. Pane, ďakujem ti za tvoju milosť, že si ma vrátil späť, pane. Za tvoju veľkú predivnú milosť, že si so mnou neskončil, pane Ježišu. Ale že aj tie naše zlyhania, aj tie naše pády si používaš, pane, svojej milosti, dobrotivosti na to, aby si nás priviedol bližšie k sebe, aby si nás zmenil. Ježiš, modlím sa za všetkých na tomto mieste, ktorí čelia mnohým výzvam, Pane, možno mnohým tlakom, vyhoreniam v svojom živote. Pane, aby si uvoľnil svoje uzdravenie a uvoľnil svoju slobodu, Pane, do ich životov. Ty si Boh, ktorý meníš naše myslenie a naše jednanie, Pane. Pane, nech z tohto miesta odídeme ako ľudia, ktorí si uvedomujú, že naša hodnota je v Tebe, Pane Ježišu. Nie vo vykonanej práci. Pane, uvoľni svoje uzdravenie, Pane. Uvoľni svoju slobodu do života nás, Pane Ježišu Kriste. Uvoľni svoju radosť, uvoľni svoj pokoj, uvoľni svoje myslenie Duchu Svätý. Prosím ťa za všetkých tých, ktorí prechádzajú cez tieto obdobia krízy, Pane. Pane, buď milostivý. A vedi ich, Duchu Svätý, ty najlepšie vieš, čo potrebuješ, ty najlepšie vieš, ako to spraviť. Hovor k ním. Pane, ty si s nami neskončil. Ty si dobrý Boh, Pane Ježišu. Ty máš dobré plány a úmysly s nami. A my ti za to ďakujeme, Ježiš. Amen. Amen. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.